gengur til annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið stimpilgjald frumvarp 585. mál þingskjal 1049 fyrsta umræða. Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald númer 138/2013. Lög um stimpilgjald númer 138/2013 tóku gildi 1. janúar 2014 og fólu í sér umtalsverða breytingu á laga umhverfi stimpilgjaldsins. Og frá gildistökunni hefur komið fram og fengist nokkur reynsla og í ljós hafa komið agnúar og óvissa sem þessu frumvarpi er áætlað að breyta. Í fyrsta lagi er lögð til breyting á fyrstu grein frumvarpsins eða eftir að fyrsta grein þessa frumvarps orðist svo eftirfærandi breytinga verða á fjórðu grein laganna a. Við aðra málsgrein bætist enda endurspeglist matsverði byggingast í eignar við afhendingu b. Við fyrsta málslið tíundu málsgreinar bætist og hvort matsverðið endurspegli byggingast í eignar við afhendingu. Ástæða þessa er að ekki var, þessara breytinga er einfaldlega sú að ekki var í lögunum um stimpilgjöld númer 138/2013 horft til þess að ákvaða byggingarstigi byggingin væri þegar matsverð eða fasteignamati væri lagt til grundvallar. Þessa breytingu töldum við nauðsynlegt að gera. Í öðru lagi þá hljóðar önnur greinin svo við 3. málsgrein 15. greinar laganna bætist enda leiði það ekki til þess að skjöl sem voru undanþegin gjaldskyldu fyrir gildistöku laga þessara verði gjaldskyld eða að greiða þurfi hærra gjald vegna gjaldskyldra skjala sem sannanlega voru gefin út fyrir gildistöku laga þessara. Virðulegur forseti, það kom í ljós að eftir breytinguna að þá kom það eiginlega skýrt fram að óstimplu skjöl sem gefin voru út eða undirrituð fyrir gildistöku lagana um stimpilgjald væru gjaldskyld samkvæmt gildandi lögum en dátu það ekki að leiða til þess að skjöl sem undanþegin voru gjaldskyldu fyrir gildistöku lagana yrðu gjaldskyld eða greiða fyrir hærra verð. Þetta eru þær breytingar sem áætlað er að gera til hagsbóta fyrir neytendu, virðulegur forseti, og þriðja grein þessara breytinga við frumvarp til laga um stimpilgjöld númer 138/2013 hljóðar með þeim hætti að lög þessu öðlist þegar gildi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér ljós og umræður lokið. Frumvarpið gengur til annarrar umræður og enginn hefur andmælum. Það er